ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨੂਰ ਸਭ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ।
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠੇ ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦਮ ਤੇ ਜੇ ਕੋ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਸਾ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਬਸੋਆ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਫਲ ਜਨਮ ਤਨ ਆਜ ਕੋ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਪਹਿਰ ਮਹੂਰਤ कलियों पर पाए हैं सफल सिंगार चार से जा संजोग को आंगन मंदिर अत सुंदर सोहाए हैं जगमग जोत शोभा कीर्त प्रताप छाप जग जोत शोभा कीर्त प्रताप छाप आनंद सहज सुख सागर बढ़ाए हैं अर्थ धर्म काम मोख ने कामना प्रेम रस रस होए लाल मेरे आए हैं सगल इच्छ मेरी पुनिया सगल इच्छ मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद पया बड़पागी हो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पूर्व कुमार ग्रह लाल आए पूर्व कुमार की उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कब रसना गुण पना आपे मलाए ग्रह कंठ लाए आपे मलाए ग्रह कंठ लाए किस बिना नहीं जाए जियो जाए नानक सदा करते सब में रहया समाए जियो बाबे तारे तारे चक बाबे तारे तारे चक नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ नौखंड पृथ्वी सच्चा टोआ गुरमुख कल बेस प्रगट हुआ सतगुर नानक प्रगट आ सतगुर नानक प्रगट